käsi käes.
Tere hea Veere Raadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna me oleme siin Veere Raadio stuudios ühe perega, õigemini kohal on natukene ala poole perekonna, aga need, kes kohal on ühest perest pärit. Täna on stuudios Jumalat kiitmas ja oma kogemustest rääkimas Laine Põldaru, Priit Põldaru ja mina olen ehalupeakas. Ma ei tea kaugeltki kõike seda, mis on toimunud Laine või Priidu elus, aga selle põhjal, mida ma tean, julgesin mina sellele saatele panna pealkirjaks Eisu hoid ja tuku, sest mõlemil neil on tuua Jumalale kiitust olukorda teest, kus tõesti nad on kogenud seda, et nende hoidja ei tuku. Ja ma usun, et ka raadiokuulajad võivad sellega ühineda, et meie hoidja ei tuku. Kuigi mõnikord pealiskaudsel järele mõtlemisel me võime jõuda ka sellele seisukohale, et hoidja tukub. Sest mitte kõik inimesed siin maailmas ei ole saanud kõikides oma olukordades abi just siis ja just sellel moel, nagu nad on seda palunud ja jääb mulje, et see, kes neid hoidma peab, on tukkuma jäänud. Üks selline juhus võib olla piiblist on kirjas Laatsaruse loos, kus Laatsaruse sõber Jeesus saab teate Laatsaruse haigusest ja ta ei kavatsegi minna sinna poole, kus Laatsarus on. Ja kõigil jääb mulje, et ta justkui hooliks. Aga me teame, et see sõber ei tukkunud ka sellel korral. Jumal olid selle olukorra juures hoopis teised plaanid, hoopis paremad plaanid, kui meie inimestena ka täna suudame ette kujutada. Ja sellepärast on hea, kui me ikkagi usume seda, et meie hoidja tõesti ei tuku. Ja põhjus, miks me võime seda uskuda, on kirjas Rooma raamatus 8. peatükis ja 32. salmis ja me oleme seda varem ka siin tsiteerinud. Seal on kirjas, et kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis ühes temaga meile kõike muud annetama. Ja sellest me teame, et suur Jumal, kes on oma armastust meie vastu üles näidanud, minnes meie eest Golgata ristile surema, tõesti ei jäta inimest hätta, kui üks inimene tema peale loodab. Ja ma palungi Laine kõigepealt sinul rääkida seda imetoredat kogemust sellest, kuidas sina olid oma poja Priidu tervise pärast mures ja võibolla vahete vahel me olemegi nende asjade pärast nii mures, et me isegi ei taipa paluda. Või meil on ette selge, et abi ei tule. Ja me oleme kuskilt endale selle otsustanud ära, et see ongi nii ja lepime olukorraga. Mis juhtus siis, kui sina olukorraga nii-öelda päris ära ei leppinud?
Tere minu poolt ka kõigile raadiokuulajatele. Ja ennem, kui ma sinu küsimusele vastan eha, siis ma natukene lähen ajast tagasi ja ma meenutan seda aega, kui ma pidin esimese intervjuu andma. Ees ma mäletan, kui minu käest siis küsiti esimene küsimus, siis oli pikk selline mõttepaus, sest ma ei teadnud, mis ma nüüd teen, et kas ma pean kohe küsimusele vastama või võin ma ka tervitada raadiokuulajaid.
Sa võid tervitada.
Aga nüüd ma tahan tõesti kogu südamest tervitada kõiki raadiokuulajaid ja soovida meie suure Jumala ligiolu ja õnnistusi ja kindlasti ma tahan ka tänada seda pereraadiot ja kõiki neid tegijaid, kes siin majas on ja ka sind, kallis eha, sest ma arvan, et mitte ainult mina, vaid ka paljud kristlased ja ka mitte kristlased on saanud tuge ja abi selle raadio kaudu. Minul on olnud ka neid kogemusi, kus ma väga, väga sellistel kurbadel hetkedel olen just tuge saanud selle raadio kaudu, nii et mul on väga hea meel, et ma saan nüüd olla ka siin ja jagada oma kogemusi. Aga nüüd selle juurde siis, mis eha küsis. Tõesti, kui minu poeg Priit oli väike, siis ta põdes sellist haigust. See oli seotud ka allergiaga, et kui ta sõi nagu nisu jahu, siis tal tekis selline astmaatiline bronhiit, et tal võis minna nii hulluks, et tal hingamine oli täiesti raskendatud. Ja sellepärast pidi mina alati vaatama, mida ta sööb ja mul ei olnud sellist võimalust, et ma lähen poest, ostan talle söögid valmis, et mina pidin alati ise kodus valmistama süüa ja kui me külla läksime, siis mul olid alati enda söögid tema jaoks kaasas, aga inimene harjub kõigega või lepib ja mina arvasin, et see ongi nagu minu osa, et ma peangi muretsema sellepärast, et tal alati oleks see söök olemas, temale sobiv söök, aga näed, Jumal ei mõtle nii ja õnneks on mitte kõik teised inimesed nii, et oli siis selline juhus, et ma läksin oma lastega ühe pastori perele külla. Ja seal siis see pastor pakkus lastele küpsiseid. aga muidugi minu Priidule see küpsise söömine ei lõppenud mitte hästi ja siis ma ütlesin, et juba ennem kui ta hakkas seda küpsist välja võtma, et ära paku, et minul Priit ei kannata seda süüa ja et muidu on pärast jälle pahasti ja siis ta ütles, et aga Laine, et me võime ju palvetada selle pärast ja siis mul nagu mõtlesin, et aga tõesti, muidugi me saame ju palvetada selle pärast, et ma nagu ei olnud üldse selle peale tulnud, et ma arvas, et nii peabki olema, et nii jääbki. Ja sellel samal korral siis me käsime kahekesi põlvedele ja me palvetasime. See oli tõesti selline eriline palve. Mul oli selline tunne, et kõik need taevainglid olid seal toas ja see oli tõesti minu jaoks selline eriline palve. Ja kui me olime siis selle palve lõpetanud ja läksime koju ja algas siis uus päev ja mina mõtlesin, et kuidas ma nüüd pean käituma? Et kas ma pean käituma kui haige lapseema või kui terve lapseema? Et see oli nüüd minu jaoks võitlus, et mis ma nüüd teen?
Et kas tud sellesse päeva usus või oma loogikaga?
Jah, et kas ma nüüd tõesti usun sellesse palvesse, mida me eelmisel päeval Jumala poole esitasime või ikkagi lähen oma meetoditega edasi. Aga Jumal tuleb meil appi sellistel kitsikuse momentidel ja ka sellel päeval tuli siis meile külla üks perekond, kaasas suur maitsev kringel. Ja muidugi see oli selline asi, mida Priit ei olnud ennem söönd ja mina ei olnud lubanud tal seda süüa. Aga kui külalised tõid selle, no siis ma ikkagi pakun ja katsime siis laua ja hakkasime sööma. Ja ma mõtlesin, et noh, ma ei saa nagu külaliste juuresolekul kogu keelata seda lastega. Ega noh, külalised ka ei mõista, miks ma ei luba ja siis ma tegin oma peas otsus, et olgu, lasta sööb, aga ma lähen siit tuast ära, et ma vähemalt ei näe seda, et ta seda sööb. No siis muidugi Priit kasutas seda juhust ja sõi seda ikka niimoodi, et ta sõi seda ikka kurgu auguni täis seda kringlit ennast. Külalised läksid ära, hakkasin lapsi magama panema ja ise mõtlesin, et huvitav, et kuidas öö meie jaoks nüüd möödub, sest tavaliselt need esimesed haiguse ilmingud tekisid just öösel. Tal tekis selline väga halb köha ja panin lapsed magama ja ma päris mitu korda tõusin öösel üles, kuulan, kõrvaltoas on vaikus. Läksin uuesti magama ja kuni hommikuni oli vaikus seal kõrvaltoas. Ja Priit tegi silmad lahti ja ütles, et emme, ma tahan nüüd süüa. Ja see oli nüüd selline esimene moment, kus ma hakkasin mõtlema, et Jumal, et minu laps on vist tõesti terve. Et ta on terve, sest sellist asju ei oleks saanud olla muidu. Ja sellest päevast peale ei ole tõesti minu lapsel sellist haigust enam olnud. Ja ma mäletan, et kui me siis külla läksime, siis küsiti minu käest ka, et Laine, et kuule, et mis sul nagu Priidu jaoks kaasas on. Ja ma ütlesin, et ei, et mul ei ole nagu midagi, et Priit on terve, et ta võib süüa kõike. Ja kui ma siis rääksin selle loo ära, et kuidas ta nagu terveks sai, siis mulle öeldi, et no jah, et ta kasvas välja järelikult sellest haigusest. Mina ei hakanud vaidlema, aga ma mõtlesin, et noh, üle öö vist välja kasvamine ei ole eriti võimalik. Nii et ma tänan Jumalat selle eest. Ma tänan tõsiselt Jumalat selle eest, et ta kinkis mu lapsele tervise ja täna istub ta siin minuga koos.
Jah, ja ma just tahtsin öelda, et see poiss, kes ei olegi enam nii poiss, kes on meheks kasvanud, istub täna siin meiega koos stuudios ja on ka tulnud siia selleks, et Jumalale kiitust ja tänu tuua. Ja kui meie saate pealkiri on Neisu hoidja tuku, siis põhiliselt just Priit selle sinu ühe kogemuse pärast, mida sa ükskord ka kirikus tunnistasid ja mida ma usun, et sul on hea meel ka siin saates tunnistada.
Tere ka minu poolt, head raadiokuulajad, see kogemus, mis ma ema rääkis. Mina olin tookord nii väike, et ma eriti seda ei mäletanud, aga ma tõesti olen Jumalale nii tänulik selle eest, et ta üle mind sellisest haigust terveks ravis. Ja suured tänud ka mu emale, kes minuga niimoodi väiksene mässas, sest see ei ole lihtne, nagu tagant järgi ma olen aru saanud.
Et aga Priit, sul on nüüd võimalik jagada seda toredat kogemust. Ja mina võiks öelda, et mind tõesti see moment puudutas ja just selles mõttes, et see oli järjekordne kinnitus sellest, et looja on tõesti alati kohal.
Jah, mul tookord paluti ka kirikus rääkida Liisu, kes on meie koguduses ka hästi aktiivne, palus rääkida mul kogemuse. Siis ma alguses mõtlesin, et ei tea, kas minna või mitte. Siis mõtlesin, okei. Mõtlesin, mis mul ikka kaotad on, kui ma räägin teistel oma kogemused. Ja kogemus oli siis selline, et see juhtus viiendas klassis, kui hakkas tööpõtuse tund. Seal olid sellised vene masined, millest mina noor paiska alguses aru ei saanud, kuidas need töötavad. Ma pidin joonistama sablooni vineeri tüki peale ja siis selle vineeri masinega välja lõikama pärast. ja ma ei olnud siis mingi kuke või ma mäletan, mis see täpselt oli ja ma läksin siis seda vineerimasinaga välja lõikama ja seal oli selline tera, mis käis üles alla ja sa pead hoidma vineeritükki kinni ja siis seda nagu siis suunama ja siis see vineerimasin nagu lõikab sulle selle sablooni välja. Ma hoidsin siis seda tükki seal kinni ja läks nagu sujuvalt, siis tuli vineeritükki selline paksam koht ette ja ma pidin rohkem jõudu rakendama. Kui see koht oli möödas, siis tuli jälle selline õhem koht vineeril. Ja loomulikult see käis hästi kiiresti, aga see tera lõikas selle sah läbi ja tol hetkel ma oleks pidanud oma näppudest ilma jääma parema käe pöidlast ja nimetissõrmest, aga Jumal on nii imeline ja vägev, et ta kunagi ei tuku ja tookord tundsin, kuidas ta lihtsalt võttis mu käest kinni ja tõmbas mu käe eemale. Ja muidugi siis see vineeritükk lendas teisel poole klassi nurka ja mina tollel hetkel ei saanud midagi aru, mis toimunud oli. Aga see näitab veel, kui imeline Jumal on ja kuidas ta hoiab meid. Ja ma tõesti olen ka Jumale selle eest nii tänulik, et mu sõrmed on alles.
Kas see oli üks esimesi sinu selliseid isiklike kogemusi Jumalaga?
Jah, see oli minu esimese isiklike kogemusi Jumalaga. Et see jääb vist alatiseks meelde.
Nii et Jumal on sinu käest kinni hoidnud ja selle käe tegelikult päästnud.
Jah.
Mitte kõigil ei ole sellise kogemusega siin võimalik kiidelda, aga meie ei kiitlegi kogemusega, me kiitleme sellest imelisest Jumalast, kes õigel hetkel on kohal ja tõesti päästab inimese sellisest olukorrast, kus meil muud pääsu ei ole.
Mina võin nüüd öelda ka, et minul on olnud tõesti sõna otseses mõttes selline kogemus, et minu hoidja ei tuku, et kui mina jäin tukkuma, siis minu hoidja ei tukkunud. See oli nüüd aastaid tagasi. Ma siis tegelesin kirikus laste tööga natukene aktiivsemalt ja natuke rohkem. Ja ma mäletan reede õhtul, ma panin lapsed magama ja ma jäin veel valmistama nagu järgmiseks päevaks laste tundi. Aga see laste tunni ette valmistus läks natuke pikemalt ja ma sain üsna hilja magama. Aga laupa hommikul tõusin ülesse ja pidin kella 10 kirikusse minema. Ma veel tundsin, et ma natuke veel unin, aga noh, lootsin, et küll läheb üle. Ja autoga sõitsin ma kirikusse ja päikest hakkas ka natuke paistma ja tunnen, kuidas selline tukk hakkab peale tulema. Püüan küll neid silmi lahti hoida, aga ei õnnestunud mul see. Ja ma olin jäänud autoroolis magama. Nii et kui ma oma silmad lahti tegin, see oli neljarealine tee, kus ma sõitsin, et kaks rida ühele poole, kaks rida teisele poole. Ja kui ma oma silmad lahti tegin, siis ma olin autoga niimoodi vajunud teise ritta. Ja kui inimene on unines, see jalg on ka raske, ta vajub sinna pedaali peale ja ma vaatsin, mu kiirus oli 120, aga siis ma niimoodi sõitsin seal teises reas, inglid lihtsalt hoidsid mind ja kui ma siis ärkasin, siis mul oli selg märks, ma vaatsin oma kiirust ja seda, kuidas ma seal teises reas selle autoga sõidan, et ma mõtlesin, et Jumal on imeline, et ja ta ei tuku kunagi. Siis ma reastasin ennast jälle õigesse ritta tagasi ja muidugi uni oli kadunud sellest momentist, et sõitsin kirikusse edasi.
Sellised asjad niimoodi raputavad meid ärkvele, eks ju, ja samas tõesti 120 kilomeetrise tunni kiirusega niimoodi teel püsida magavana. See on tõeline ime ja see näitab tõesti, et Jumal on oma inglitega meile ligi.
Aga minu abikaasa seda ei tea, nii et võibolla kui ta nüüd raadiot kuuleb, siis ta kuuleb seda esimest korda.
Aga tänu Jumalale, kes niimeliselt meid juhatab ja ma lihtsalt mõtlen selle palvetamise suhtes, eriti siis, kui meil on mingisugune häda, noh, nii nagu see Priidu haigus oli, et meile tundub, et see on nagu selline, noh, on ja mis ma ikka sina teha saan. Et me ikkagi ei tohiks neid asju võtta niimoodi loogiliselt. Alati tuleb Jumale ette ikkagi nende asjadega tulla, kanda need tema ette ja küll tema siis teab, kas tema lahendab selle asja või mitte ei lahenda. Ja ma mäletan, et ükskord aastaid tagasi oli meil Rapla koguduses sellised laupäevõhtused vestlusringid, vaimulikud vestlusringid, kus käis linnarahvast ka ja mina käisin Tallinnast ka abiks neid korraldamas. Ühe korra me olime juba hommikul seal Raplas ja kui hommikune jumalateenistus lõppes, siis me tegime palvet ja üks õde seal nii armsasti palus, et Jumal saada meile täna õhtul siia kas või üks inimene. Ja mina seisin tema kõrval ja ütlesin, et Jumal, saada meile nii, et toolid on täis. Ja ma ei teagi, kus see mõte see moment tuli, aga lihtsalt tuli ja mina usun, et palveid annab tegelikult Jumala vaim. Nii nagu see pastor, kellega sina tookord palvetasid, et Jumal lihtsalt nägi, et nüüd on see hetk. Mm-hmm. Ja tollel õhtul tõesti olid pingid täis. See oli täielik Jumala ime ja siis ma mõtlesin, et aga miks ma järgmine kord samamoodi ei palveta. mina olin ju see sama aega, mul ei olnud nüüd usk nüüd oluliselt nüüd ära kadunud. Aga võibolla ongi olukorrad, kus Jumal igatseks anda lahendust, aga ta peab saama meid paluma seda lahendust. Ta peab saama meid seda tahtma ja tunnistama seda, et me sõltume temast.
Minul on olnud nüüd selline kogemus, et lapsed on mul suureks kasvanud ja ma olen nendele rääkinud, et kuidas, kui nad olid väiksed, et kuidas me siis kirikus käisime. Kuna ma elan Tallinnas natuke kaugemal ja siis ma ise veel autot ei juhtinud ja Tallinnas olid suured koosolekud, ma tean Ameerikast käisid meile tegemas suuri koosolekud ja ma nii väga tahtsin oma lastega sinna minna, aga need lõppesid sellisel kellaajal, kus see buss, mis minu koju mind viis, seda ei tulnud enam. Ja mina läksingi usus välja, et Jumale, et ma jõuan suure tee peale ja minu kodune oli suurelt teelt veel 9 kilometrit, noh jala ma lastega seda läinud, aga ma palusin, et Jumale, et aita, et me saaksime õhtul koju. Et sina näed, kuidas me saame. Ja siis ma rääkisin oma lastele, kuidas ma kõik need 5 päeva käisin linnas niimoodi, et iga õhtu ma lihtsalt usaldasin Jumalat, et me saame koju. Ja lapsed vaatmult otsa, et ema, no kuidas sa niimoodi meiega välja läksid? Aga siis ma ütlesin, teada, ka igal 5 õhtul me saime koju. Et üks õhtu oli niimoodi, et meiega koos läks seal peatuses maha veel üks naiste rahvas, kellele oli auto järgi tulnud. Ja mina ütlesin, et vabandage, ega te sinna habaja poole ei sõida. Joo. Meid võeti peale, me saime koju ja absoluutselt iga õhtu oli olemas auto, millega me koju saime ja lõpuks niimoodi, et kui 5. päev oli, siis ma mõtlesin, et Jumal, kelle sa meile täna saadad nüüd koju viimiseks. Aga see laste reaktsioon oli alguses, et ema, kuidas sa meiega läksin niimoodi, et sa ei teanud, et kuidas sa koju saad.
Jumal on jah imeline hoidja, et mul on rääkid üks kogemus, kuidas koolis Jumal hoidis mind. Esmaspäevati on meil tavaselt matemaatika järel vastamised, aga õpetajad annavad nii palju esmaspäevaks õppida. Et kõik asjad on lihtsalt nii puntras koos. Ja siis ma hakkasin lihtsalt palvetama võimal pool, et tee niimoodi, et see matemaatik järel vastamine toimuks kui siit teisel päeval. Ja läksin siis kooli ja oli esmaspäev õpetaja ütles nii, mina enam esmaspäeviti järel vastamist teha ei saa, nüüd toimub kolmapäeviti. Siis mulle aitäh Jumal.
Võib tunduda, et see on selline tühine asi, aga ühele kooli õpilasele, siis kui tema on nende asjade sees, on see väga oluline asi ja Jumal ju räägibki meiega täpselt nii, et meie saaksime aru, et tema hoolib meist, et tema saab ka sellised asjad ära korraldada, mis võibolla mõnele suurele targare inimesele tunduvad väikesed. Selles mõttes ärme sugugi pane halvaks neid väikesid kogemusi ja siin seoses selle sellise Jumala usaldamise ja tõesti sellega, et ma lähen sellega tema ette. Ega meie nii kui nii oma tahet välja ei klani sealt. Jumala taha ikka sünnib. Aga see, et me läheme ja ütleme, et issand aita ja õpeta, see näitab, et me usaldame seda, et tema teeb selle asja paremini ära. Selle kinnituseks on üks vana selline laste jutt, mida ma olen kirikus ka rääkinud ja mis minu mõelest nii hästi ka sellel meil tänasel teemal kaasa räägib, et mingisugusel hästi ammusel ajal Venemaal üks vanaema oli oma lapse lastega üksi jäänud, ma ei tea, kus need lapsevanemad siis olid, aga nendel ei ole midagi süüa ja väljas oli täiesti tuisune talve ilm ja nad palusid, et Jumal saadaks neile midagi süüa. Ja vanaema palub ja ütleb, et Jumal saada meile kasvõi üks käär leiba. Ja väike tüdruk seisab seal kõrval ja ütleb, et Jumal saada meile parem kohe terve päts. Noh, nii nagu lapsed seda teevad, eks? Et lapsel on see asi natukene teistmoodi. Ja siis natukese aja pärast selle suure tormi ja tuisu sees äkki nad kuulevad seal nende selle majakese ukse peale keegi koputab ja mõtlesid, kes neid tuleb nüüd siin selle tormi tuulega ja õhtul ka. Aga nendel oli hea meel, et sa mõtlesin, et tekki tuuakse süüa. Ja ukse peal on onust Joopa. Ja onust Joopa oli nende kauge sugulane. Ja onust Joopa ütleb, et ma olin kohe õhtul kodus ja mul oli kohe selline rahutus sees, et ma mõtlesin, ma pean teid tulema vaatama, kuidas te siin hakkama saate. Ja arvake ära, mis mul kaasas on. Ja väike tüdruk ütleb, et sul on pätsleiba kaasas. Ja oligi pätsleiba kaasas, et minu jaoks on see nii hea julgustus alati, et ärme ka kardab paluda. Jumal tegelikult ootab neid palveid, sest et niimoodi saab ta anda meile ühe kogemuse sellest, kuidas tema meiega koos käib ja kuidas tema meist hoolib, et on tõesti lähedal ja tõesti lähemal kui ükski sõber.
Tahaks hea julgustada raadiokuulajaid ka, et Jumal alati vastab meie palvetele, et mina olen ka Jumala käest hästi palju küsinud ja ta on alati mulle vastanud, kuigi ühe palve juures ta vastas 4 aasta pärast, aga ta vastab. Ta ei jäta vastamata. Ja üks kogemus on rääkida veel, kus ma olin suvel, 2 suvel on käinud Walesis, Inglismaal, oma õega koos laagri abilistena. Ja seal ma üks päev siis istusin vaikselt telgis, ma kas ma siis ootasin und või midagi ma tegin ja oli tulnud und. Ma võtsin õppetüki või ma ei mäleta, mis asi see täpselt oli, aga ma hakkasin seda lugema ja sealt tuli selline koht nagu, et küsimus oligi, et kus Jumal vastab meie palvetele. Ja ma lugesin selle läbi ja ma nagu kõhklesin natuke, aga samas ma olin teadsin, ma olin kindel, et ma usaldasin Jumal, et tema, kui ta on mul juba eelnevalt nii palju palve vastuseid annud, siis ta annab ka seekord. Ja ma palvetasin tema poole, et seal õppetükis oli räägikud ka tema tööriistaks olemisest. Ja ma palvetasin, et Jumal, kui sa vastad täna ka meie palvetele ja tahad, et me oleksime sinu tööriistad, siis seal laagris oli selline olukord, kus Eestis tuli kaks tüdrukut, Kadri ja Anni. Me ei olnud nendega ennem kunagi suhelnud, aga nad sattusid sinna läbi tutvustega. Ma palvetasin siis Jumal, et kui sa tahad, et ma oleksin su tööriist, palun kasuta mind ja vasta meie palvetele. Olin selle palve ära palvetanud ja järsku kuulen kõrval telgist, kuidas Kadri räägib oma emale, et siin on natuke igav ja siin pole midagi teha ja osad istuvad arvutis ja ei taha kuskile minna. Ta rääks ka, et mida võiks teha. Ja kui ta oli selle kõne ära lõpetanud, siis mul ei täh Jumal. Siis ma järgmine päeva hakkasin kohe tegutsema ja hakkasin organiseerima neid tegevusi, mida tema just oli emale rääkinud, et võiks seda teist ja kolmandat teha.
Ja muuses tema siis jälle sai aru, et Jumal kuuleb tema palveid, sest ega tema ei teadnud, et sa seal ka pealt kuuled
seda. Täpselt. No see oli nii plaanitud, et ma pealt kuulesin, kui Jumal on kõik niimoodi organiseeritud.
Jumal juhatas su sinna kuulma, mida ta tegelikult vajab, eks? Ja et ta nägi, et sa saad aidata. Paneme siia vahepeale muusikat ka ja esimeseks muusikapalaks panemigi siis kitarrimuusika ja täna ongi niimoodi, et Laine ja Priit on valinud siin muusikat ja Priit ongi selline kitarrimuusika sõber, nii et see läheb nii öelda tema soovilooks. Ja kuulaja, sa oled kuulama saadet sarjast käsikäes, täna siis pealkiri all ei su hoidja tuku ja sellest, kuidas hoidja ei tuku, on täna rääkimas Laine Põldaru, Priit Põldaru ja mina olen Ehalobjakas ja see meie pealkiri on pärit siis 121. psalmist ja siin on kirjas niimoodi, ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku, Vaata ei tuku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Jehova on su hoidja, Jehova on su vari su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Jehova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist, nüüd ja igavesti. Ja kui siin räägitakse sellest, et Jehova on su vari su paremal käel, siis me teame, et meie vari ei kao kuskile. Eks, et see on alati olemas, kuigi me ei näe seda pilves ilmaga ja päiksepaistel ilmaga näeme, aga kui nüüd on öeldud, et Jehova nagu vari, siis ta tegelikult üheski hetkeks meie kõrvalt ei lahku. Piibel tihti peale kasutab väljendeid, et Jehova hoiab vagade jalgu või veel väljendit, et õiget. Räägitakse vagadest ja õigetest ja samas räägitakse siis õelatest. Ja teine kord jääb meile see tunne, et aga kelle hulka ma siis kuulun, et kas ma võin nagu loota nende õnnistuste peale, mis saavad osaks vagadele ja õigetele või on minu osas õelate osa. Mis te arvate, et kuidas Jumal jagab inimesi õigeteks ja õelateks ja vagadeks ja ma ei tea, mis see vaga vastand võiks olla?
Mina arvan, et inimest me tunneme tema tegude järgi, et kui me teeme häid tegusid, siis me võime loota Jumala armule ja ka kui me teeme kurje tegusid, siis on asjad halvasti.
Priit, mis sina arvad? Näiteks, et õiget tabab palju õnnetus ja ka Jehova tõmmab tema kõigist neist välja. Eks, et kus me teame, et me oleme nende õigete poole peal, keda Jumal välja tõmbab?
Ma arvan, et ta teeb võibolla vahet talusele südame kaudu, vaatab seda südametunnistust või midagi. Ja muidugi tegu järgi ka.
Kas võib olla niimoodi, et õige, ütleme selles kontekstis on inimene, kes mitte ei looda oma õiguse peale, vaid kes tegelikult tahab Jumalat teenida ja Jumalaga käia, kuigi seda võibolla alati õnnestu, aga ta loodab selle peale, ta palvetab selle pärast. Loomulikult meie teod näitavad, kas me oleme õiged või õelad, et kui me ikka õelaid tegusid teeme, siis saame meid keegi õigeks tempeldada. Aga mida ma tahan öelda, et kui üks inimene tuleb Jumala ette ja palub abi, siiralt palub abi, palub kaitset või juhtimist, siis Jumal ei lükka seda inimest ju ära. Eks, kui see inimene samas, noh, ütleme, et ei planeeri kurja teha, et kui inimene tuleb Jumala ette, sest kui me võtame näiteks selle 91. psalmi, mis on ka selline hästi hoidmise psalm, siis on ju räägitud inimestest, kes elavad ja viibivad kõige väelise kaitse all ja varju all. Tähendab, inimene ütleb, et Jumal hoia mind. Ta palub Jumalalt kaitset, ta palub Jumalalt varju ja Jumal ei lükka teda ära selle soovi ja tahtmisega. On ju nii?
Ja kui nüüd seda saate motot siin meelde tuletada, siis Jumal saab nagu eriliselt või meie ise tunneme Jumala erilist lähedalolu just siis, kui meil on sellised kurbuse momendid. Mina mäletan, oli aegu, kus ma käisin üksinda kirikus. Minu pere on küll viie liikmeline, aga päris mitmeid aastat ma käisin täitsa üksinda kirikus ja tihti mul oli nii kurb meel selle pärast. Ma olin kirikus ja mõtlesin, et kõik minu kallikesed ja armsakesed on praegu laupal kodus ja nad ei saa osa sellest, millest mina siin kirikus osa saan. Ja mul oli tõsiselt selline kurbus tuli südamesse ja Jumal on kohe vastamas ja kohe sind lohutamas sellistel momentidel. Ja siis ma mäletan, ma sõitsin jälle autoga ja Jumal vastas minu sellisele kurbusele, sellise kinnituse või tootusega. Ma kuulesin just pereraadiot ja seal üks naine rääkis sellest, kuidas tema oli kinnituse saanud Jumalale ja et Jumal oli talle vastanud, et kui sina teed minu tahtmist, siis kogu sinu pere pääseb. Ja tõesti, kui ma seda kuulsin raadiost, siis ma mõtlesin, et Jumal, aitäh sulle selle kinnituse eest. Ja ma mäletan möödus aastaid ja ma ikka läksin üksinda kirikusse, mul jälle tuli selline kurb tunne südamesse ja Jumal jälle lasi pereraadiost selle sama lause, et kui sina teed minu tahtmist, siis kogu sinu pere pääseb. Ja ma tänan Jumalat, sest meie viieliikmelisest perest ma võin öelda, et kolm tükki kiidavad Jumalat kõva häälega ja kõiki tees. Kaks tükki samamoodi armastavad Jumalat, aga nad vist veel ei julge teistele seda näidata, et nad armastavad, nii et asjad liiguvad.
Aga see on jälle imeline tõotus, eks, mis Jumal annab meile siis, kui ei ole nagu mingisugust nähtavat märki, et see tõotus võis kuskilt täituda. Ja sa oledki üksi ja samas sul öeldakse, et see ei jää niimoodi. Samamoodi me kõik oleme emadena lugenud seda tõotust, kus Jumal ütleb, mina päästan sinu lapsed.
Ja kui ma praegu kuulan seda, mida Priit räägib siin ja kui ma kuulen nendest kogemustest, siis tõesti mul on tänulik. Nii tänulik olen Jumalale, et minu laps ja ta räägib selliseid asju, et aitäh.
Ma usun, et kristlasest emal ongi see kõige suurem tänu, kui sa näed, et sinu laps on hakanud Jumalat kiitma. oma elus toimuvat asjade eest ja et ta ei taha elada üksi, ta tahab elada Jumalaga koos, et see on hästi suur Jumala kingitus igale lapsevanemale ja ometi me teame, et Jumal saab selle kingituse teha ainult siis, kui Priit on nõus, sest Jumal on meile kõigile vaba valiku annud, eks, ja see tähendab, et meie valime, kas me teenime teda või me ei teeni. Ja kui me räägime siin sellest, et hoidja ei tuku, siis sõltumata sellest, et sa mingi aeg käisid üksinda, ega siis sa rääksid neil ikkagi ju Jumalast. Ja nad ikkagi ju kasvasid selle sees ja Priit, kui sina mõtled tagasi oma lapsepõlvele, kui palju see, mis ema rääkis Jumalast sind mõjutas edasi minema?
Kuigi minu lapsed ei käinud kirikus minuga kaasas, aga üks õhtu ennem kui Priit hakkas magama minema, ma sattusin tema tuppa ja ma nägin, et Priit palvetas oma toas. Ja kui ma seda pilti nägin, siis ma mõtlesin, et Jumal, ma tänan sind, sest kuigi ta ei käinud kirikus ja ta ei tahtnud seda teistele näidata, et ta Jumalat usub, aga õhtuti salamisi ta oma mured kannis ikkagi Jumal ette ja ta palvetas seal õhtuti oma voodis, et see oli jälle üks selline kinnitus minule.
Siin tuleb eelkõige anda kiitust Jumalale, sest see ei tulnud kindlasti minult. See igaõhtune palvetamine. Jah, ma käisin väiksena mingi aeg emaga koos kirikus, sest ema oli väiksena selline kaval meelitas kirikusse, et noh, tule ma olen pärast kommi sulle või lähme kuskile hessi või kuskile sööma. Selle kõik on meelitab väikse lapse ära. Aga mingi, et see on natuke vanemaks, siis see muutus kuidagi nii totraks. Ma ei tea, miks sellised mõtted tulid, aga siis ma ei käinud mingi aeg kirikus ja see oligi see aeg, kus ema käis üksi kirikus ja oli nii kurb, et pereliikmetest keegi kaasa ei tulnud. Aga Jumal näeb inimesi ja inimeste südant ja ta organiseeris niimoodi, et oli üks laupäev, kus Pille siis juba minu õde, Pille mõde oli ka niimoodi, kus ta vahepeal ei käinud kirikus ja siis ka Jumal kutsus teda ja ta hakkas siis kirikus edasi käima ja ta siis koges seda Jumal armastust jälle, kuidas Jumal tõmbab. Ja tuli siis Pille ja tema sõbranna Evelin Nõmmik kutsusid mind üks laupäev Tartusse spotti noorte õhtule. Ma alguses muidugi kõhklesin ja kahklesin, et ei tea, kas ma sinna lähen ja mis ma seal teen. Ja siis ma olin ka käinud ilma Jumalata ja ma mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi kaotada, kui ma sinna lähen. Et ma lihtsalt tahan vaatan, mis seal toimub. Ja kui ma seal Tartu spotil käisin, siis ma võin öelda, et see on üks pöördepunkt minu elus. Ma nägin neid inimesi, kuidas nad särasid. Neil oli selline tunne, nagu neil pole ühtegi muretega probleemi, vaid nad lihtsalt on ja usaldavad Jumalat. Ja sellest hetkest hakkasin ka teisiti mõtlema ja mõtlesin oma mõtted, et mina tahan ka selline olla. Ja sealt minu see pöördumine hakkas koos Jumalaga ja sealt hakkas minu ka isiklik suhe Jumalaga. Ma olen tõesti tänulik Pillele ja Evelinile ja eelkõige ka Jumalale, kes mind kutsus, sest Jumal jah ei tuku ja hoiab imeliselt.
Kristlikus perekonnas kasvanuna sa ei ju ei ole kunagi kahelnud selles, et Jumal olemas on.
Ja.
Sa oled võibolla kahelnud selles, kas sina temaga tahad käia.
Täpselt.
Aga teatud asjad on sul ikkagi nii-öelda lapsepõlves selged ja mina mäletan oma tüdrukus seda, et kui ta oli selline esimese või teise klassi junts, et siis ta ütles oma pinginaabrile, et kas sa tead, Raili, miks meriväljal suured poisid ja koerad mind kunagi ei puutu, sest mul on kõige vägevam kaitsja. Nii et see oli tal selge, ilmselt ta käiski nii ja palus, kui nägi mõnda koera, nägi mingit suurt poissi, siis ta teadis, et võib Jumala tappi paluda ja ma usun, et see on asi, mida me saame alati oma lastele edasi anda, et öelda, et palveta. Palu kaitset ja et Jumal on tõesti sinu hoidja, et ta ei tuku, ta on olemas, eks ju. Ja sa kasvadki selle teadmisega, et sa võid alati tema pole pöörduda. Kristus ei ole üks hunnik õpetusi ainult, vaid see ongi suhe Jumalaga ja temaga kokku kasvamine ja temaga sõbraks saamine. Ja mida rohkem neid olukordi on, seda rohkem sa tajud seda, kuidas ta on tõesti nii lähedane. Ja kuidas on võimalik sisuliselt kõigega tema ette minna, et kui Priit siin rääkis oma matemaatikast, eks ju, siis mina oma töö tõttu puutun väga palju kokku personali otsingutega ja meie olime oma asutuses olukorras alles paar kuud tagasi, isegi vähem kui paar kuud tagasi, kus viimane meie logopeed oli annud lahkumisavalduse. Meie vajame oma töös logopeedi, me ei saa muidu inimesi aidata, sest et nii taastusravi kui rehabilitatsioon vajavad logopeedi abi ja ei ole logopeedi. Ja me panime igale poole kuulutused, kuhu kulutusi panna sai ja no, mida ei ole, seda ei ole, kõik otsivad. Ja siis ühel hommikul mulle täitsa tuli see mõte, et aga palu logopeedi. Ja ma usun tõesti, et Jumala vaim annab meile mõttesse need asjad, mida paluda, sest et no kus ma selle võtan. Ja läksingi ja ütlesin, et Jumal, sa võid tõesti kõik saada meile siis üks logopeed. Ja tulemus oli selles, et järgmise paari päeva jooksul meil tuli 4 logopeedi kandidaati. Ja see on täpselt nagu see leivapätsi lugu, et kas küsi üks käär ja sulle saadetakse terve päts. Nii et me võisime konkursi korraldada, keda me võtame, keda me jätame. Ka täiesti selline praktiline töine asi ja sa palud ka selle Jumala kätte ja see tuleb. See oli minu jaoks täiesti suur kogemus, sest ma tean, et neid saada ei ole.
Palvel on jah imeline jõud. Mul on üks kogemus rääkida, kus me tegime proovi noorte päevade jaoks. Me Tallinnaga tegime ühe näidendi ja me pidime selleks päris palju proove tegema. Ja me taas iga kord, kui hakkasime näidend tegema, me palvetasime alguspalve. Aga ükskord juhtus selline, et kõik lihtsalt tulid kohale, hakkasime proovi tegema ja tegime ja mitte midagi välja ei tule. Mõtlesime ka, no mis jama on. Kõigil olid meelest läinud, kõigil midagi ei toiminud. Ja siis üks liikmetest avastas, et kuulge, et me ei teinud alguspalvet ja me tegime see alguspalve ära ja peale seda oli kõik sujus nagu kellavärk.
Ja, et Jumal kutsub meid niimoodi palved ka tegema. Paneme siia vahele jälle vahepeal muusikat mängima ja paneme nüüd selle saate natukene nagu motolaulu. See on laul ka, kus räägitakse sellest, et Jumal on meie suur hoidja ja see suur hoidja Jumal armastab meid ja lauljaks on siis Hellevi Nõmmik. Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis pealkirja all Eisu hoid ja tuku ja sellest, et tõesti me võime loota Jumala peale, kes siial magama ei jää, kes siial ka oma abiga hiljaks ei jää, on täna siis rääkimas siin Laine Põldaru, Priit Põldaru ja mina olen ehalobjakas. Ja kui me siin saate alguses rääkisime sellest, kuidas Priit sai nii-öelda sel samal tunnil terveks, et Jumal lihtsalt sekkuski ja kui mina veel püüdsin oma sees nagu mõelda, et kuidas see organism pidi nüüd siis käituma, ennem tema ei talunud nisu Ja nüüd äkki Jumal tegi midagi ja ta talub nisu. Me mõtleme, et ah, sai terveks, eks? Mis selle taga on, kui minu organism enne ei talunud ühte ainet. Ja nüüd äkki talub. Järelikult Jumal pidi oma käega tõesti puudutama tervet organismi ja tegema asja teiseks. Siis täpselt samamoodi on piiblis räägitud Mattes evangeeliumis sellest Kapernauma sõjapealikust, kelle poiss oli haige ja Jeesus ütles talle täpselt samamoodi, et usu, et su poiss saab abi ja on öeldud, et see mees uskus ja see poiss sai terveks sel samal tunnil. Nii et Jumal võib täiesti niimoodi sekkuda ja selle sama hetkega selle probleemi lahendada. Aga me teame, et alati ei ole ka need Jumala lahendused just sellised ja me teame, et tema teeb midagi on kõige parem ja ma tean, et peale Priidu, kes sai niimoodi imeliselt terveks, on ka vähemalt Pillega olnud sul aine samasugune kogemus.
Jah, on küll. Ja kui nüüd uuesti selle Priidu terveks saamise juurde tulla, siis ma võin öelda tõesti, et kiitus ja au Jumalale. Et see olukord, kui Priit jälle haigeks jäi, see oli tõsiselt raske. Mina olin mures seal kõrval ja nägin, kui haige mu laps oli ja nüüd ühest momentist ma ei pea enam nägema neid momente, kus mu laps ei saa hingata või tal on nii paha olla. Tõesti suur tänu Jumalale selle kogemuse eest. Aga nüüd ma võin öelda, et ka minu vanema tütrega Pillega on olnud selline olukord, kus ta oli väga, väga haige. Oli suvi ja tal tekis väike palavik. Ma ei osanud sellest midagi hullu arvata, mõtlesin, mis seal ikka, et väike palavik suvel ja et küll see möödub. Aga palavik ära ei läinud, nii et kui kolm päeva oli möödas, siis tal see palavik tõusis ja tõusis niimoodi, et kuni 40. Ja tal oli väga tugev kurguvalu ja väga tugev peavalu. See 40 palavik kestis 5 päeva. Kui 3 päeva oli möödas, siis ma sain aru, et asi on väga, väga tõsine, et siin meie ise oma jõududega ei suuda midagi teha. Kutsusime kiirabi, rääkisime siis ära lood, et mis on, et mitmeid päevi kõrge palavik. Ja kiirabi ütles, et meie ei oska ka midagi teha, et antke neid rohtusid veel. Ja et kui 2 päeva jooksul siis palavik alla ei lähe, et siis me viime haiglasse. Ja mina mõtlesin, et see laps ei pea enam 2 päeva vastu, sest ta oli nii kurnatud sellest haigusest ja ma olin tõsiselt mures. Ja kui on selline mure, siis ei ole und ja ei ole söögisu ja mäletan, kuidas siis öösel läksin köögilaua juurde ja tegin piibli lahti ja hakkasin lugema piiblit ja Jumal andis mulle sellise salmi. Ma enam seda kohta ei mäleta, aga seal räägiti sellest, kuidas Peetrus oma sõbra pärast palvetas, kes oli haigeks jäänud. Ja siis Peetrusele vastati selline lause, et ma ei võta teda sinult ära selleks, et mitte sinu kurvastust suurendada. Ja kui ma olin selle salmi seal köögilaua taga lugenud, siis lihtsalt pisarad voolasid, et Jumal, sa oskad nii õigete sõnadega ja nii õigel ajal tulla oma kallite laste juurde ja neid julgustada ja kinnitada. Ja kui ma siis läksin jälle Pille juurde ja tegin talle külma mähist ja kõike võimalikku, mis ma oskasin. Ja siis, kui ma nägin, et mul lapsel jälle läheb halvemaks, siis ma kogu aeg korrutasin endale, et teda ei võeta sinult ära, teda ei võeta sinult ära. Ja kui oli nüüd 5 päeva möödas, siis meie kogudusest õde Aino helistas mulle ja küsis, noh, kus sa oled, et miks sa kirikus ei ole. Midagi ta küsis ja siis ma ütlesin, et mul on tõesti praegu väga raske, et mul on laps väga haige, et ma ei saa tulla. Ja siis ta ütles, et aga olgu, et me palvetame täna õhtu kirikus sinu lapse pärast. Ja tõesti laupab õhtul palvetati Pille pärast ja laupava öösel vastu pühapäeva hakkas esimest korda palavik alanema. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, sa oled imeline. No ei ole sõnu sellel momentil, lihtsalt ei ole sõnu. Et kui 5 päeva on olnud 40 palavik ja peale seda, kui on palvetatud, siis esimest korda öösel hakkab palavik alla minema. Ja pühapäeval oli siis niimoodi, et ma nägin, et mu laps esimest korda magas 3 tundi järjest. Siis hakkas juba teine hirm, et ei tea, kas ta ikka hingab, et kas ta ikka on elus. Siis käisin vaatama, see hingas, kõik oli korras ja kui ta oli see 3 tundi järjest maganud, siis tegi silmad lahti. Ema, ma tahan süüa. Siis ma mõtlesin, no nii, nüüd saab mu laps terveks tõesti. Tänu Jumalale. Tõesti, Pille sai terveks ja ta ise kirjutas ka, et see oli võitlus elu ja surma pärast, sest tegelikult oligi niimoodi, et pühapäeval, kui nüüd Pille tõesti juba magas 3 tundi järjest ja kui ta juba sõi, siis üks sõbranna helistas mulle ja küsis, et noh, et kuidas sul läheb Laine ja mis sa teed ja mina ütlesin, et noh, et mul on raske nädal selja taga olnud, et mul on laps väga haige olnud, et mul olid väga tugevad peavalud ja 40 palavik ja siis see sõbranna ütleb mulle, et tead, et 2 nädalat tagasi nende tutvusringkonnas üks 8-aastane poiss samasuguste sümptomitega suri meningiiti. Ja siis ma mõtlesin, et jumal, sina päästsid minu lapse praegu sellest olukorrast. Et lihtsalt sellised asjad jõuavad sinuni, et sa saaksid aru, et jumal on päästnud teda. Sest kui ma seda lauset kuulsin, siis mõtlesin, et jumal, sina päästsid teda.
Tänu jumalale Pille eest ja Pille jällegi on ka otsustanud oma elus jumalat teenida ja on saanud jumala lapseks ja tõesti teenib kõige sellega, mida temale jumal on annud. Ma usun, et väga paljudel inimestel on sellised olukordi, kus nad on seda jumala sekkumist kogenud. Kurb on see, et pärast seda sekkumist sageli inimesed ütlevad, et eks see oli vist juhus ja eks see oleks vist muidu ka niimoodi läinud, et me nagu teeme selle jumala armu pärast tagantjärgi tühjaks. Tõesti, et me ei teeks seda ja annaksime au kõige selle eest, mis jumal teeb ikkagi jumalale. Teinekord need asjad ei puuduta isegi meie tervist ja elu, aga me näeme, et ta on ikkagi kaitsmas ja hoidmas. Ja minul on ka üks selline väga värske lugu sellest, kuidas hoidja ei tuku. Kui meie aastavahetusel tegime kirikus jumal teenistust sellises mõtiskluse vormis, kus oli selline luule ja muusika ja mõtisklus ja see tuli siukene hästi tõsine asi välja ja just selles mõttes tõsine, et ta puudutas väga südant ja selle koosoleku ajal 31. detsembril oli väljas sula ilm ja mingi aeg siis koosoleku ajal mina seda ei kuulnud, mina olin asjasse nii süvenenud, aga teised inimesed ütlesid, et hirmsa kolinaga tuli kiriku katuselt alla suur sulav lumehang. Koosolek lõppes ära ja inimesed ütlesid, et huvitav, kelle auto sinna alla nüüd jäi, et sealt ei ole midagi palju loota. Mina mõtlesin, et põhimõtteliselt minu auto seisab ka seal, et võibolla minu auto sai pihta. Aga ma olin kuidagi nii rahulik. Võibolla sellepärast ka, et selline tõsine vaimulik koosolek oli selja taga ja sa olid kuidagi oma mõtted saanud jumala lainele. Ja et jumal hoiab ja nii nagu ta vanal aastal on hoidud, nii ta hoiab uuel aastal ka. Iga tahes ma andsin endale aru, et see võib olla minu auto ja see on minu ainus liiklusvahend, mul mitut ei ole. Me läksime õue pastoriga koos ja oligi see lumehang oli minu auto peal põmaki. Katus lömmis, aga nii hästi lömmis, et aknad olid terved. Ka see katus oli korralikult seal sees ja ma olin ikka täiesti rahulik. Ja siis pastor võttis suure harja, tõmbab selle lumehange sealt katuselt maha. Siis oli näha kogu see seis ja see oli nii huvitav, et see meie pastor Toivo Kaasik tõmbas auto tagumisukse lahti ja mina täpselt samal ajal lükkasin hooga esimesukse kinni ja selle kahe ukse lükkamise tagajärjel käis üks plõnks ja katus oli absoluutselt sirge. Mul on see siia maani uskumatu tegelikult, see on nagu mingisugusest muinasjutust. Ja siis ma mõtlesin jälle, et see on tegelikult su hoidja ei tuku, sest ta lasi selle lumehange küll kukkuda, aga ta ikkagi kontrollis olukorda. Ja ma ei tea, loomulikult seal on mingisugused pinged ja mehed oskavad neid asju seletada, aga mina naisterahvan ütlen, et jumal sekkus jällegi ja mu auto on korras ja ma sõidan temaga edasi ja tal ei häda mitte midagi. Ja see ei ole inimese elu, see ei ole ka pääste küsimus, aga see on tohutu soe tunne, kui sa näed, et ka sellisel viisil sind ikkagi hoitakse, et sa saad edasi minna ja kõik on korras ja oleks võinud juhtuda ju mida iganes.
Mina võin ka nüüd siia tuua ühe kogemuse, mis oli seotud ka mul autoga siin aastaid tagasi. Lapsed olid veel väiksed ja meie ostsime perre uue auto. No see oli ikka siukene ilus ja uus ja tõesti, kui istusid sisse, see oli siukene natuke siukene teissugune tunne. Ja see auto oli meil peres võibolla tõesti mõne päeva olnud. Ja see oli sügis niimoodi, et ma mäletan, et muru peal oli sellist härmatist. Et kuna ma olin kodune, siis ma käisin lastel koolis järgi. Et kui need tunnid lõppesid, siis ma läksin autoga järgi, tõin nad koju. Ja ma läksin autosse, et panen auto käima. Mul oli selline liigutus nagu käes ees, et nii kui ma autost välja astusin, ma panin käigu sisse, et auto ära ei veereks. Aga ma üldse ei mõelnud selle, et mul auto käis ju tegelikult. Ma vist tahtsin minna midagi veel võtma. Kui ma selle ühe jalaga välja astusin, see auto hakkas vaikselt liikuma. Kui ma olin autosse tagasi istunud, siis ma püüdsin vajutada sinna vist sidurile ja pidurile ja ma vist kõik pedaalid vajutasin läbi, aga see auto kuidagi seisma ei jäänud. Ja kõige naljakum oli see, et kui ta hakkas sõitma, siis see auto sõitis natukene mäest üles, et põhimõtteliselt oleks ta pidanud välja surema. Ja liigub ja mina vaatan, nüüd ei midagi, et mina ei saa midagi teha, et ta sõidab lihtsalt vastu maja seina. Aga me olime kolm päeva tagasi ostnud uue auto. Ja siis see võis olla mingi mõned millimeetrid enne treppi. See auto suri lihtsalt välja. Ja siis ma mõtlesin, et jumal, sinu inglid seisid praegu siin ees. Õhtul tuli mees koju ja vaatas need auto jälgi seal muru peal, ütlevad, mis siin on toimunud. Et Laine, sa oled vastu treppi sõitnud autoga. Ma mõtlesin, et ei ole. Et just enne treppi auto suri välja. Ja siis ta ütleb, ei, see ei ole võimalik, need jäljed on nii lähedal seal, et sa sõitsid vastu treppi. Aga jumal ei tukkunud, tema hoidis mind.
Meie saade hakkab lõpule jõudma ja me oleme kuulnud täna palju toredaid tunnistusi sellest, et jumal on tõesti me igapäevane kaaslane, kui me seda palume. Ma usun, et kellelgi ei jäänud siit muljet, et see asi käib käinud niimoodi, et jumal meilt nagu midagi ei oota. Ja muudku aga nii kui meie hüüame, nii tuleb. Nii nagu korra juba juttu oli, ega meie jumala tahtest üle ja ümber ei saa. Kui me oleme siin rääkinud jumala poole hüüdmises, siis see ei tähenda sugugi ainult seda, et me hüüame siis, kui meil häda on. Ka täna saates on olnud palju tänutoomist ja tänutoomist ka selle eest, et jumal tõesti päästab inimesi ja et teinekord need sellised meie väikesed kogemused, sest noh, mõned ongi väikesed kogemused, saavad mingi väga suure olukorra algatajaks meie elus ja mis lõpuks viib inimese pöördumiseni. Ja jumala kõige suurem plaan on ju tegelikult kõiki meid juhtida oma risti alla, aru saama seda, mida läks maksma inimese väästmine jumalale, kes võttis ette selle vaevalise teekonna, mida ükski inimene oleks suutnud käia, Petlema sõimest kuni ristini ja eriti need viimased päevad olid hästi kannatuste rohked ja kui me mõtleme, et seda kõike on tehtud meie pärast, siis Jumal pakub meile selle kõige valguses oma seltsi siia eluteele. See ei ole ainult üks selline anonüümne hoidja ja kaitsja, kes teeb meile mingisuguse kaitsmisakti ära ja läheb minema. Ta tegelikult tahab, et me kõik oleksime temaga lähedases suhtes ja kogeksime seda abi oma elus igal tasandil. Ka hingede päästmise töös, mida tema tahab teha ka meid kasutades. Ja ma usun, et Priit, kes on praegu leidnud endale tõesti sellise väljundi noorte töös, et jumal saab sind veel palju kasutada, et kõik need sinu kogemused, mida sa oled juba teinud ja kindlasti veel teed, need aitavad sul olla seal jumala plaanis selle koha peal, kui jumal tahab sind panna. Ja ilmselt Laine on selle oma koha juba rohkem leidnud, sest eks me elujooksul need kohad ikka üles leiame. Täna hommikusest piiblitunnist on mulle jäänud meelde salm Efesuse kirjast, kus Jumal ütleb, et me oleme tema teos Jeesuses Kristuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me nendes käiksime. Mis tähendab, et meid kõiki on loodud tegelikult headeks tegudeks. Meie tihti ei tee neid asju, milleks meid on loodud, aga Jumal tahab meid panna sinna oma plaani ja ma soovin teile mõlemile seda Jumala plaanis püsimist jätkuvalt ja mulle endale ka, et me oleksime seal, kuhu Jumal tahab meid panna ja tegemas just seda, mida Jumal tahab, et me teeksime. Täpsemini öeldes, et me lubaksime Jumala seda teha läbi meie, sest mis tegijad, et meie siin oleme. Meie oleme rohkem need kanalid, mille kaudu Jumal saab tegutseda ja et seda hoidjat ja kaitsjat oleks ikka alati teada ja tunda ja isegi kui tunda ei ole, siis see teadmine, et Jumal on kohal, mis tegelikult tervest pühakirjast meile vastu paistab, et see oleks teid saatmas.
Ma tahaksin veel lõpetuseks ühe väikse mõtte öelda. Ma mäletan, kui minu vanem vend, emmu, pöördus Jumala juurde. Ta oli siis juba üle 40 ja siis tema tuli minu juurde ja ütles, et tead Laine, tänu meie ema palvetele oleme me Jumala juures, sest tegelikult mina olin 2 kuune siis, kui minu ema ära suri. Ja nüüd, kui ma mõtlen oma elu tagasi, siis ma mõtlen, et tõesti minu elus on olnud ka selliseid perioode, kus ma ei ole usaldanud Jumalat ja ma olen ise päiselt tegutsend ja ikkagi minu hoidja ei ole tukkunud siis. Ja siis ma mõtlen, et kust on Jumal saanud selle õiguse minu ellu sekkuda, sest tegelikult öeldakse, et Jumal ei saa vägisi tulla meie ellu. On olnud olukordi, kus ma näen, et Jumal on lihtsalt tulnud sekkunud minu ellu ja siis mul on see minu vanema venna lause meelde tulnud, et need on meie ema palved. Need on andnud õiguse meie ellu sekkuda Jumalal ja selle eest suur tänu meie emadele, meie isadele ja tänu Jumalale, et ta sekkub ja päästab meid.
Ma tahaks ka öelda suured tänud Jumalale, et ta niimoodi hoiab ja kaitseb meid ja ta ei tukku mitte kunagi. Mina käin praegu Jakob Vestunud gümnaasiumis ja seal ma kogen iga päev kogemusi. Võibolla mõndade jaoks tundud, et väiksed, aga minu jaoks on need suured kogemused. Ta hoiab iga päev ja kaitseb mind ja see on imeline.
Ja julgustuseks veel ja üleskutseks raadiokuulajatele, kõikidele emadele ärme väsime palumast oma laste pärast ja kõikidele lastele ärme väsime palumast oma emade pärast. Ja oleme ikka tänamas suurt ja võimast loojat, kes meid armastab sellise armast mida me mõista ei suuda, aga vahest kogeme küll ja oleks neid kogemusi rohkem, kus me seda kogeme, seda Jumala kohalolekut ja tema hoolt. Täna olid saates Laine Põldaru, Priit Põldaru ja Ehal Objakas. lõppu tuleb Laine valitud laul, millega meie muuseas Priiduga oleme täiesti nõus. See on tõesti vapustavalt julgustav ja tore laul sellest, et Kristus on kuningas. Enne kui me seda laulu kuuleme ja ma loodan, et oma hinges ka kaasa laulame, et ta tõesti on meie kuningas. Ja ta on väärt kõike au, mida me iganes oleme võimelised talle andma ja tunduvalt rohkem. Enne seda me tahame olla veel koos ka palves ja ma palun, et Laine meiega palvetab.
Kallis taevan isa, ma olen kogu südamest tänulik, et sa oled mind kutsunud siia saatesse. Ma tänan sind kalli eha eest, ma tänan sind kõigi nende inimeste eest, kes siin täna koos minuga on. Tänu Jumal, et sa oled meid julgustanud rääkima sinust. Tänu Jumal, et sa kannad meid edasi, sa tõstad meid ülesse, sa tahad meid teha võitjateks. Ja Jumal, me tahame sinuga koos võita. Kallis taevaisa, õnnista sina igat inimest, kes kuulasid seda saadet. Jumal, puuduta nende südameid, tegema otsus sinu kasuks ja ikka sinu kasuks. Ka siis, kui on raskeid olukordi ja kui me mõtleme, et milleks on vaja käia Jumalaga koos, ikkagi on ju raske. Aga Jumal, see raskus, see puhastab meid. Me õpime tundma sind, suur Jumal. Tänu sulle, Jumal, minu pere eest. Tänu sulle kõigi nende armsate eest. Jumal, kutsu neid sina ikka ja ära jäta neist mitte kedagi. Tänu sulle, Jumal, oma koguduste eest. Jumal, tee sina oma vaimuga tööd nendes, sest sa oled tõotanud valada välja oma püha vaimu enne oma tulekut, et veel paljud inimesed võiksid kuulda sinu sõnumit. Jumal, jäägu see soov ja palve lõpetuseks, et paljud inimesed võiksid teha otsuse sinu kasuks. Ja tänu Jumal, et meie väetite inimlaste palved jõuavad sinuni ja sa kuuled neid. Kiitus ja tänu olgu sulle. Jeesuse nimele läbi, aamen.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu togen tal Kristus on kuningas.